VOA. Kun Radio Sagale America. Radio Sagale America witata qabeya gejmaatat galgale keessa saalama walakkaa jalqabe gasaasaditti meter band 22.25 sodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba fagoof dhihoodha radio satellite Nile Sati marsariti fuula Facebook kenya ratti kanneen saganta kenya ordooftan dhaggeeffatoota kenya jaallatamu akka mooltan jimaata muddee torba bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 328 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dargaggoota waliin har'a wal arganii mari'atan.
Godinaa Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu naannoo daangaa Beenishaangul Gumuzitti hidhattoonni Beenishaangul irraa tican namoota jaajjeessu isaanii dubbatu jiraattonniif aanga'oonni oduu dhaboodha dhiyeessina. Godinaa Booranaa Moyaaleef naannoo isheetti haalli nagaa ammallee hin tasgabboofne jedhu jiraattonniif qaamni mootummaa. Kanarrattis gabaasa qabna. Naannoo Amaaraa Dambiyaaf Cilgaa keessatti walitti bu'iinsi lammiiwwan qimaantiif Amaaraa gidduutti guyyoota 3 dura ka'e lubbuu namoota jaa galaafatee kabiroo hedduu madeesse. Kunis gabaasa keenya kabiraadha. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa waliin wal arguudhaan rakkoon hangi tokko ammaaf jiraatu iyyuu Itoophiyaan ciminaan keessa dabarti jedhan. Jeequmsiif awwaarri ka'u kun Itoophiyaan gara haaromsaatti deemuu ishee agarsiisa jedhanii akka fakkeenyaattis waajjira isaanii haaromsamaa jiru tuqan. Itoophiyaan akka waajjira haaromsamee bareeddee baati jedhaniiru. Iskindir Firee gabaasee namo.
Gabaasaan keenya Iskindir Firee akka jedhutti namni mana mootummaa Itoophiyaa duraan arge amma inni ilaalu waan addaa argaa. Jijjiiramni guddaan ta'e haaromee miidhagee jira. Kan boor ayyaaneffamu ayyaana waggaa sabaaf sablammootaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan arra ijoollee manneen barnootaa sadarkaa duraaf sadarkaa giddugalaarraa kan naannolee adda addaatii dhufan barattoota dargaggoota ijoollee waliin innaa dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee kanaa kaasanii turan. Mana mootummaa haaressuudhaaf maal keessa akka darbamu haala siyaasa biyyattii haaressuu wajjiin walqabatee maal akka fakkaatu innaa barattootatti dubbatan akkana jedhan.
በርግጠኝነት ነግራችኋለሁ የቤት መፍረስ ድምጸት መሰማት እዚህም እዚያም ጩኸት ማየት ለኛ
ኡጋኒሲን እንጀዳ ማን ዲገሙን ሰገሌን አደዳ ዳጋሙን አሲሳቺስ ይዳጋሙን ኑጀጀበሳ ወነከሲ እና ዳጋሙ ዳቡ አሊ ደገቹፊ ረፉ ዋነመት ዳጋሙፍ ቆርማታሌ ኑሙደተን አከናከ ሞሐኔ ከሰደርብኔ ገረፉል ድራቲ ተርካንፈና waan jirus ni haressina jechuudhaan dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Barattoota sirna irraarratti mana mootummaatti argaman keessaa ka gabaasaan keenya dubbise tokko akkana jechuudhaan haalatti muummicha ministeeraa argan dubbata.
Wanti har'a xaqlaayi ministeerii keenya wajjin argee wanti gammachuun guddaa fi gaariin natti dhagahamee jira. Maalii fi namni tokko tokkummaan jiraachuu qaba. Hattuun yookiin immoo meeshaa wal jalaa hatuun akkasuma immoo irsaasii wal jalaa hatuun yeroo duraanii san yeroo mootummoota darbanii san maalii fi hatuun hojiidha jedhamaa ture. Garuu amma immoo hatuun akka hojii hin taane akkasuma immoo hatuun bu'aa akka hin qabne tokkummaan yoo jiraate bareedinni ni jira. Tokkummaan yoo jiraate miidhaginni. Ni jira akkasumas immoo tokko ta'anii yoo kan deeman ta'e baay'ee barbaachisaa fi kan nama hawwatu ta'uusaa akkasuma immoo xaqlaayi ministeeriin keenya yookiin muummichi ministeeraa keenya akkuma nu barsiisanitti maalii fi yeroo duraanii san yookiin immoo mootummoota duraanii san bara waggaa 86 keessa 76 keessa baay'isee manneen kunniin yookiin hin haaromfamne ture amma garuu haaromfamee haala kanaan akkasuma immoo alaabaan Itoophiyaa keessatti ka'ee uummanni hundiyyuu sabaaf sablammoonni 80 oltu jira Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoota 80 kan ammoo bakka tokkotti finnee ijoollee kutaa yookiin barattoota kutaa 6 kana walitti finnee afaan isaanii barachuudhaan akkasuma immoo aadaa isaanii barachuudhaan baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee miidhagaa kan ta'edha.
jijjiiramni baatilee hanga tokko dura jalqabame hanga bulchiisa zoonii fi aanaaleetti gad hin buune jechuudhaan hoogganaan samaayawii paartii tuuta oduufarra ibsa kennanii jiran. Nageenya jeequraan hangawoota paartii biyya bulchu kanneen turaniif har'as kanneen aangoorra jirantu miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuun himate paartichi. Mootummaan illee olaantummaa seeraa kabachiisu cimsee akka tuffufuuf uummatis walta'insa akka agarsiisu waamicha dabarsee jira jedha Mallaskaachoo Amahaa Finfinneerra. Waggoota ja'a dura daangaa Sudaaniif Eertiraa qaxxaamuruuf utuu yaaltu kan achi buuteen dhabame Kiyaam Alii Abduu maatiin see eessa akka jirtu gaafataa jiran. Kiyaam kutaa Los Angeles Kaaliforniyaatti kan dhalatte yoo ta'u umrii ishee dargaggummaatti gara Asmaraa dhaqxe. Abbaan ishee Alii Abduu Ahmed mootummaa biyyattii keessatti michuu itti dhiyoo kan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif aangawa olaanoo turan. Bara 2012 keessa Kiyaam kan umriin waggaa 15 ituu jirtu abbaan ishee ministirii odeeffannoo Eertiraa turan. Sababaan beekamneen akka tasaa obbo Alii Abduu bulchiinsa pirezidantichaa keessaa of baasuudhaan Eertiraa gadhiisanii Awustiraaliyaatti dahata siyaasaa gaafachuun maatiitti adda ba'an. Kun ta'ee torbanniin tokko booda Kiyaam gara Sudaanitti ce'uuf utuu yaaltu qabamtee ergasii qabee maatiin ishee waa'eesee hin dhaga'in jiru. Gareeleen mirga namaaf maatiin ishee akka amananitti Kiyaam hanga ammaatti mana hidhaa keessaa dararamaa jirti. Mootummaan Eertiraas Kiyaam lammummaa Ameerikaa qabaachuu ishees haa ta'u lubbuun jiraachuu ishee amanuun barbaadu. Maatiin ishee intalli isaanii hiikamu ka dandeessu dhiibbaa alaatiin akka ta'e abdatu. Keessumaa lammii Ameerikaa waan taateef Yuunaayitid Isteetsi qooda olaanaa qabaachuu dandeessi jedhu. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Naawureetiin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa akka ta'an kakaadhiman ta'uu beeksisan. Waggaan kun ennaa xumuramu hojii akka gadhiisan kan beeksisan ambaasaaddar Niikii Heelii bakka bu'uu danda'u jedhameera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a ganama Waayit Haawusitti ibsatuu ta'uuf kennaniin Heezer Naawureet dandeettii cimaa akka qaban hatattamaan deebii deebisuu akka danda'an nama ogeettiidha jedhan. Gama maraan kabajaa kan argatan ta'ullee ibsanii jiran gaazexeessituun duraanii Naawureet muudama kana yoo simatan raggaasisuuf sanatii duratti ennaa dhiyaatan waa'ee dippiloomaasummaa fi maammataa beekumsa qabaachuu isaanii madaaluuf gaaffiiwwan cimoon ni dhiyaataaf jedhamee eegama. Ribxee loltoonni Hawtii kanneen Yemen keessaa mootummaan marii araaraa ilaalchisuun hagam murannoo akka qabu murtiif yaada qabnu ni dhiyeessinaa jedhaniiru. Garee sakaan waliin marii geggeessuuf rakkoo hin qabnu. Mootummaan garuu Stokholm Suwiidinii keessatti marii geggeessame irratti hirmaachuun garaa saarraati moo miti ka jedhu murtii bor kenninuun beeksisna jechuudhaan dubbiimaan garee riphxee loltoota kanaa afaan televiziyoonaan oduu tamsaafamu irratti beeksisanii jiru. Karaa tokkummaa mootummootaan ka qophaa'e mariin araaraa kun ka jalqabame kaleessa ture. Afgaanistaan gama dhihaa naannoo Iraan waliin waldaangeessu kutaa Heeraat jedhamu keessatti Taalibaan yoo xiqqaate loltoota mootummaa 14 ajjeese kanneen biroo 20 ol ukkaamsee butuusaa aangawoonni mirkaneessaniiru. Gama biraan Uruzgaan waaltaa keessatti haleellaa samii Iraan Taalibaan irratti geggeeffameen loltoonni isaa 7 ajjeefamuun gabaasameera. Dubbi himaan mootummaa Heeraayit Jaalaanii Farhaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanitti finxaaleeyyiin kun Shinaadaand keessatti kan argamu mooraa waraanaa biyyoolessaa Afgaanistaan irratti haliillaa erga geggeessanii booda to'ataniiru jedhan. Loltoota ukkaamsanii butaman keessaa kanneen miidhaan irra ga'e jiraachuu isaanii aangawoonni Taalibaaniif Afgaanistaan mirkaneessaniiru. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel paartii isaanii waggoota 18 erga hoogganii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Merkel Hamburg keessatti gumii geggeessame irratti haasaa xumuraa dhageessisaniin waahiloota isaanii fi gargaartota isaanii galateeffatanii jiran. Paartiin isaanii nama tokkoon hoogganamaa ture tuuntaan miseensonni martinuu waliin ta'anii hojjechaa akka turanillee dubbataniiru. Angela Merkel daqiiqaa 30 haasaa xumuraa dhageessisaniin gumii sanarratti kanneen hirmaatan irra deebi'uudhaan yeroo dheeraaf ol ka'anii harka walitti dhahaniiruu fi bakka buutonni mana maree hangi tokko hooggantuu keenya ni galateeffanna ka jedhu barreeffama dhaadannoo mul'isaa turan. Kan umriin waggaa 64 chaansilarittiin Jarmanii kun aangoo kan gadhiisaniif godaantota ilaalchisee imaammata madaalawaa qabaniin kan ka'e deeggarsisaan uummata biraa qaban gadi bu'aa waan adeemeef jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina wallagaba ana harolimmu kadanga benishangul gumuzirajru kesatti datonni nanicha namota jajjesu sani dubatu jiratonnif qamni motuma gamabratin achuma godina wallagaba ana randebia ana guto gidda kesatti datonni benishangul gumuz qubattota harargerra dufani achijiratan irratti halela rawotani namni tokkudwe sadi madaw dubatama qamulen motumaf ogeesson fayya ibsakenna nijiru muktar jamaltu gabas
godina wallagabaha ana harolimo bakkadanga nanno benishangul gumuz godina kamashi ana yasotin waldange sutti hidattoni nanno benishangul gumuzirra dufan namoto heddu danga sanitti ajjesu isani tikan dubbatamati nijiru namni yero ajjechan kuni rawote bakkasanjira ejekiyan argejedetinin radio sagale america tif arga isa dubbatu akkana jada
dama guya denjeni jesadi yakkanu ratra watame namashani mon ratti kalani
enunfa
sanyike dama namashan boda salamone dama mas amboda nimmo dalonisa samare ayantu dalonise mo giddera damala jerama nimmo dalonisa argoda veradisa kwatti ana harolimmo kandatu veradisa gare goti abbama jeramutti kalani
godinu mo wallaga ba ana harolimmo kesa galani mo
kandatu veradisa kesa ana harolimmo kandatu veradisa kesa goti abbama jeram kesa minan minagafa nanno satija
guya atiero kana yesa jit
ane rosa na danja e gunja sane zumoda ka shanke sa kalani gado tiraji ruli bagade re ofi ko ti minane gunja ni minan no sane jira minai ka ya fora fa ja minan no sare je
akamiti ya labo dande ese ati
gete to gem ba ze na sarfan o re ko na ko sanja ba do sanan bagade re e ja ko ti nargera
bal gije ko dan nargite me
ko fi sen waraka sane ko fi waraka sane mur mur sane ga ga kanani ko fi sane narge itir wan itiran
ne fakena fi warati argi je tukane kesa enu tu itin due enu tu kalen
nama kadi da kan itiran kesa anke sa dui
enu fa
sanyi shamare ayantu dabala salamoni mo akasmani garbatan ku fikeni makalen inna ka jarta da muri sa jarta da garbatan ku fikeni makalen
yakadan be me enu fa da nama ti arga da makadan be tu da
namon gumozo umara gumusi da akara ande ka
me enu fa
Milisha tada fano jie gayon jie kani milisha tada
Bulcho ta?
Milisha ukaanmo kama nagenye sani fachula
Aha
Milisha ta?
Enu
Batil bakuno
Aha
Olana jarata alamu moisa Yarata sadibo Salamone da kanama kanada ka jekana
Repe sa jira amma jolekan
Batu basana kese jia
Kami motumma argera amma nama jo ekana yoti kate Anan haro limu argera Lakke daite warra mo kama motumma kama nagenye ati malifi ni minakala kanyika asan
Imamera kanda kebul kere kanda genje
ana bulchisa kamitti iyattan enutti iyattan
garama gara ka nama jero ana ro
rakon ajje chale mile danga darbanitin irradde bi namota hidatanin tasfa mukuni kan barata me fiti bakanalle kan jada me kuni dugata usati bulchinsi ana harole mu kanin mirkanesu obbole messa galata ittigafatama wajiro ormo democratic party ana harole muti isanis kanajadu
namon misena ro korotu te danga ke dite chete namaja sana kesa irri nam duwartin nam tokka gumul sajjese nanno romya ratrufe gandar sugelalisa zoni aroba ko jira mukesatti kanai ajeste de bete kalte chara
ode panno ni sindage tanna motaka ni namota duan kana qaman futani jirtu akabulcin sa
mala tritrate hota battikara
ana haro limmu kesamiti godina kesa
ana haro limmu te bakka sana tenu dande sinde si ro rakisa cha
kana fuyu namota duanje da man kana re fasani le argu da findande ne
indande
akka motumma titina monni kunnin du da bu sani malin addaba fattani mirkane fattan wannan mitin jeden ala
namonna anno sana tijirani sin akka sana targuni konkulai tayeka
dimma kana akka motumma nanno sambulcha jiru titti qamni sin gaba sani fiyo kana mo yero amma kana humne adda dimma ne genya federal alle nanno sanarad fotto ajra wante qamni sin gaba sani tira
noni kana nutriya to humne federal anu ranjiru un milisha do war kana nanno da tawtegu noni qama nuttanu qama godina da gaba sani kulisa ne genyi ana genya namo ta mi da mankara qama godina da gaba sani jira
gama birati inille ajjechan namota danga benishangul gumuzi chahanetinin dufani lemile ratta tasfamatinin jirukuni godina wallagabaha ana guto gidda bakka kenaf jedamutti kubattota harargerra dufanetinin achetti kubatan sadi irratti midan jaban dakqabsifame kubattonni kunninille hospital specialized naqamtetti yalamani tokko keessa lubbuun darbuulleedha kan medical directorin hospital specialized dinaqamte Dr. Tariku Taddasa Radio Sagale Amerikaatif mirkaneessan.
Nama sedih terus, sedih kita tak ko dua lagi lah. Ini sekarang ni rukutu meti yang penyidik dia dah fikir sih lah. Lama nama saya ni tak ko bayar kerana ada ni lah.
Gabas Radio Sagale Amerikaatif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinne lah.
Dhaggeeffattoota keenya ammoo gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa walitti bu'insa naannoo Amaaraa Dambiyaaf Cilgaa keessatti uumameen namoota jaatu du'e 70 oltu madaa'e. Akka jiraattonni bulchiisi naannoo jedhutti warra uummata walitti buusuudhaaf shira xaxutu harka keessaa qaba. Gabaasaa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa argite soraatu dhiyeessa.
Waldhabii gara naannoo Amaaraa hunduri innummaa qimaantirra dhuuf akka warri lafaatiif bulchooti jedhanitti ammoo warri Tanjaal hadhate biyyee waltinaaquu fedhu jira. Obbo Wanyoo warra Deelleen warri Tanjaal keessa tokko Dambal naannoo Saqqal jiraate nama hagi tokka koree innummaa qimaanti keessa jirutti biyyi waldhabsiisuu jira. Warra mootummaa durii irratti gaafatan fudhatetti biyyi waliin dha'uu jira jedha. Ardalli tuula kilaashii 31tti argan jedha. Kun cuftiin iyyuu waltinaaqaas biyya kan keessa jirti jedha. Amma silaa waraanni mootummaa illee gara naannoo Cilgaa dhufe fala inuma argannaa jenneetiin herreeganna. Taatullee mootummaan seereessisuu malee hojiin isaa illee tanuma. Yoo tokko tokko immoo waraanni mootummaatu iyyuu dhugaa dhiisetti dubbii gam tokkoon fuudha. Fakkeenyaaf adumanii gubatuu facallise maaf itti yaa'an kun amanii gubachuu jiraa jenneeti yoo iyyuu nu gaafannu ajajin argannee jedheeti nutti hima. Lafee eeganuun jedhan malee gara waraanni jiru dhaqanuun hin jennee jedhanii jedha. Rakkoon naannoo tanatu eenyummaa qimaantu gullufte. Naannoo Tigraayitiif naannoo Amaaraalleen namu dubbii akka ofiitiin fuudha. Akka warri lafaa agii tokko jedhutti ammoo dubbiin qimaanta amma yaayyuu deebii argatte. Dubbiin tan qofaaniti.
Qimaan xiyyaakee maalinnatu milaash tasattootaan. Nagargin yeroo saastaraataruun wasan maakaallan xiyyaakee nu ahuunis wayi allabdatu waalatu.
Dubbiin gam qimaanti dhuftu amma yaayyuu fal argatte. Taatuun lammallee laftana daariin gargar hin baamne. Sila bulchiinsa mootummaa naannoo tanaatti hojjechuu malee taatullee agarraallee fal hin arganne daarii gargar baasaniitiin daariin tun tabeeluu jedhaniitiin gargar hin qoonne. Gam mootummaa federaalaallee deebiin arganne warri biyyi waltinaaq kun gama Amaaraa dhufeetiin labsirra fudhachuu jiran macalliftaa jedheetiin gosa waltinaaq gam kaanillee waan akkana kanaasa. Warri gosa waltinaaquu jirutti maqaa Amaaraatiin dubbii tanaa yaa'uu jir malee dubbiin akka warri jedhee miti. Warri biyyi waldhabsiis kun waljaaree hojii tanaa jiraa jedha. Akka warri lafaa agii tokko jedhutti ammoo waraanni mootummaallee dubbii qajeeltu fuudhuu dhiiseetiin uummata qimaanti miidhuu jira. Miidiyaan mootummaalleen dharumtaan irra deebi'eetiin dubbataa jedha. Birgaadar Asaaminoo Ciggee gaafatamaa nagaa naannoo Amaaraatti akka jechisaatti warra horiin bitanitti biyyi nagaa dhowwuu jira.
Manneeshaa'u Amaaraa killee salaamina maragatti indaayifattarina tagabii suraawwan indaayisaraa lamarratti taqanaayistuu beetiyoo maqxaachaa.
Akka naannoo Amaaraatti lafti nagaaf qabban hin qabaanii tolchuu jiranii warrum hojii tanaa itti kennanii hojjechuu jiruu jira. Keessumattuu iyyuu warritti gaafatama hirkaa fuudhaniitti akkan ta'uu jira. Affaariif naannoo Gondarillee akkanuma nagaa dhowwuu jiran. Fakkeenya gara keenya mana 70 mataa gubanii kan keessa gootara jahallee biyyiirraa gubani. Gara kamiseeti ammoo mana gara 26 gubani. Nam 3 fixan tokkoffaarii lama Oromoo tan beekaa tolchuu jiran. Biyyi diiguu fedhaniif akkan ta'uu jiran malee yookaan ammoo faayidaa Amaaraatiif yookaan ammoo faayidaa qimaantiif jedhaniitiin akkan tolchuutti hin jiran. Lafti akkan dhibii keessa jiru kun gara naannoo teennaatti gara gandi 3 jedhu. Taatullee waan birgaadera Saaminoon deebi'ee jedhu tokko jira. Uummati akka fedhii isaatti akka gaafatetti akka rakkoon itti addaatetti deebii hin arganne. Waldhab gara qimaanti kana. Aster gara mootummaa naannoo Tigraay keessallee dubbii qimaantitan irratti deebii argachuuf jetteetiin har'aatti hin arganne jetti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Torban tokko dura mariin haala nageenyaa Mooyyaalee irratti geggeeffamus ammallee magaalattiif naannawa isheetti nagaan hin buunee jedhu jiraattonni hidhattoonniif namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kabulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan gandoota aanaa Mooyyaalee keessatti lubbuu namaa akkasumas immoo qabeenyaarra balaa geessisu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bulchaan magaalaa Mooyyaalee obbo Fuggisaa Dheengee ammas haalli nageenyaa magaalatti yaaddessaa akka ta'e himanii bulchiisi magaalattii fi kagodina furmata barbadu daf jecha motumma nannotif gabasu sani dubbatani jiru wajira bulchisav nagenya oromiyati director odefanno katan colonel abbebe garasu motumma furmata barbada jirajeru galmo dawitu gabase
halellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman sadaasa 11 kaasee walitti aansuun guyyoota 7 mooyyaalitti gaggeessanii turaniin namoonni 11 du'anii 85 olammoo miidhaan qaamaa irra dhaqqabee ture. Halellaa kana dhaabsisuuf mootummaan yeroos raayyaatti sabiyyaa gara magaalattiitti dabalataan kan bobbaasee ture yoo ta'u waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaas marii nagaa buusuu jiraattota waliin torbee dura taasisee tureera. Haa ta'u malee jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti mooyyaaleen ammas nagaa hin qabdu.
Erga isaaniin gaggeeffamee irra ba'eedha. Baay'ee dhukaasii turee eeggasii yommuu ollaa gara mana barumsaa sun ni jiraani manneen qara guggubatanii deebi'aa guggubaa turte raayyaan itti sibiyaa itti dhukaasaa ture ammallee ergasii gaddeebanii magaala keessallee manneen amma kalee jechu gara diidamaa kan gulu mana timirti biiroo san kaqaraan duraa guddee har'allee irallee jeekumsa magaala keessa kaasuudhaaf guddee uummata raayyaa isaaniitti barkan akkan tochaa jiru qeerroo warra yeroo isaan tarkaanfii mana fudhatan ammoo kan beekamudha raayyaan itti sibiyaa dhaabbateetu ilaale jechuu kaleessallee jechuu. Hanga amma har'amoo magaalattiin iddoo dhiqqootu gara baay'ee nam sodaachisti turte yookaan nam kan fa'a. Haalli akkuma kun jira wanti furmaati kennameefillee hin jiruudha. Namni keessaa deebi'ellee hin jiruudha. Maaliif yeroo ta'e amma isaanii akkuma korri sun irra deeffame irra ba'een guyya guyyaadhaan manni namaa gubaa jiru manni sun irra deebi'an akka namni ittiin deebiin. Hidhattooti isaanii dudduuf kaanii ijoolleen isaanii yaa'anii man gubanii. Indoomtisa tokko raayyaa ittisi yaa'u dhukaasanii turan guyyaa hulettanyaa jalqaba.
Jiraatan magaalattii kan nuti dubbisnes mooyyaaleen keessatti balaan guyyuma guyyaan takkaa dhabamee hin beeku jedhu.
Warri naannoo shanii eegeen guyyaa kana kalee kan butanii qaluu keessa jiran waajjir barnootaa illee kaleellee guban manneen dhuunfaa argamu irra ispaartikee jiran gubbaa jiran illee kan guban fiigama kanallee hoteelii taayyee hoteelii baalchaa dubbuban qabsanii bubuu fi naannii qotan. Warri guyyaa guddaa deeligeeshin guyyaa guyyaatti rakki raawwachuu jiran uummata irratti qabeenya irratti nama irratti rakki raawwachuu jiran rakkatu kaleessa ijoollee arsii kana geellee gadduufti ijoollee lama tokko bira butanii tokko bira dheessee ba'e ammallee asuma jaarsi tokko warra arbaleetiin taasisaa taa'uu jira namootaan illee karaa gubruukaatti bittee kalti warri waa isin mootummaa fakkaata tokkollee baraan qabdu. Itti guddaa waan qabduuf waajjirri dhooftee dhanii sodaatanii warra waraana qofaa waajjirri to'atee keessiif malee hojjataa waajjirri ta'een hojjachuu jiruun jiru raayyaan ittisu yaallee ni dhumu jirti wooma wanni siin tarkaanfii walirraa fudhatan tokko ni garree jiru.
Obbo Abduu Bawaaqoo bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii ka'anaa mooyyaaleeti. Haleellaan hidhattoonni naannoo shanii dhufaniin jiraattota aanaa mooyyaalee irratti gaggeeffamaa jiru jireenya namoota hedduurraan hubaatii geesseera jechuun dubbatu.
Gandoota akka caamuuf gandoota akka maraaf akka shababarree. Kees deemtee akka barbaadde duwwaa tokko kaleessa makalaachaa bira baatee gubaa jirti olisaabaa gubaa jirti uummati keenyanii dinnicha shunkurtii bitachuu dadhabee jira dubartooti rifattee garaachirraa bu'aa jira mootummaan asaattamaan akkinni waan kan nurraa dhaabu yoo kan hin ta'in karaa somaalis asshabaab guutee nurratti jisaa jirti meeshaan taaneen uummata keenyaadhaa jirti kan du'an aangoo dhabaniit hin jedhan shirru keessatti hojjechaa jiranii. Meeshaan taa'aniin uummata keenya dhukaasa jiranii uummati aanaa mooyyaalee rakkachaa waan jiruuf koongireesiin federaalizimii uummata Oromoo akka wanni kun nurra dhaabatti kaan dhaabsa kan dabarsu.
Obbo Abduuba dabalanii raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu sirriitti itti gaafatamasaa ba'aa hin jirullee jechuun kumatan. Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa mooyyaaleeti waa'ee marii nageenyaa mooyyaalitti ta'e isaan gaaffee deebii kananaaf deebisan.
Agamoo ani qabutti egee biraan maal ta'an asitti. Mariisisanii ani sodaan dhukkuba mariisisan irratti hirmaatee hin ture garuu isaan deebi'anii warra dhigaa dhiituu dhufanii yeroo lafa mariisisuufis yaalii godhanii turan innis lafa waan milkaa'inatti fakkaatu mariin tokko ammoo gara sisillee sinti ministeerri nagaa jaarolee oromootii fi jaarolee garriillee walitti yaa'anii achitti mariisisuuf yaalii godhee hin ture jedhanii. Suuraan milkaa'inni isaa waan akkasii maraan jirtu magaalittiin akka duraanii kan muddamu kan soolu jirti guyyaa sadii muddamu kan jirti kan qoraannis manneen tokkoffaa magaala keessatti biiroo barnootaa fa'a gubbuu fa'a dhufaasaas akka namni silaa mufateetiin gullu qabu fa'a dhufaasaas yaalii godhu fa'a warri raayyaatis biyya kun jirti deemee isaanis akka dhufaas godhu alatti waan haaraa dhibiin jiru danfeenyaa namni akka obsoan rahabu jiramale akisan gugubani kakam suqa sa difna ma fere nit na duqa sa namedro suwa to kolama le sa duqa sa rejuro ni gam ke na debin kan namne adum bayat ziya kana te debin nextani dura rab se made gam sani te nisani waram banu fi alkanis ziya amas ranke ma banu fatu te chujran amma yu sana nisani khasan ko pawo jirani farana
abu fugich kominjira to ni rayat sabiya raqaban dugada ajran itti aansee yoo hidhattoonni kun seeraan ala dhufanii hubaate geessan warra kana to'annoo jala oolchuun maa dadhabamee gaaffii jiru gaaffeen ture akkas jedhu.
Otomaatiif fedhii waan hin qabne natti fakkaata. Yookaan mootummaan federaalaatiyyuu warrootaanii kan dhibaa jiran warrootaan nagaa kan miidhaa jiran kana to'adha jedhee ajajiin kenniif ta'a tarii. Ta'uu baannaan ammoo mootummaan iyyuu waan kan to'achuu fi haga maatii. Kopi jiraachu qabu itti mul'ata. Malee dhugumaan federaalaa yoo dhugumaanii laftana nagaa buusuu fedhee yakkamtootu sun kaaseera dhiyeessuu fedhe taasise. Tokkoon tokkoon isaanii waggaa 27 jiraalota wayyaanis waliin hangoolaa ba'an hunda iyyuu hin beeka. Tarkaanfiin akkasiitti sonni dhagaamees hin jiru wanti isaanitti deemanii wanti isaan deemanii hin jiru. Kan si ajaa'ibu horum guyyaa suniiti iyyuu horamu nana shagaritti jaroota hin dhagaa waliin taanillee. Jaaruuleen yakkamtoota isaanii waggaa gamtu dhibaa turan hundiniyyuu kan duraanii mataa turreeyyuu hundi dhukkubsan kan irratti hirmaatanii turan namni maaliin deemsan jedhee gaafatan jiru akka jaaruulee nagaatti ilaalamanii hagaalanii ammas isaanii oolan isaanii qindeessaa jira.
Koloneel Abbabaa Garasuu waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti daayireektara dhimma odeeffannooti. Komii jiraattonni himataniif deebii akka kennan gaaffeen ture isaan garuu amma rakkoon nageenyaa jiru mooyyaaleen keessatti duraanirra salphataa dhufeeraa deebii jedhuunaaf kennan badii lubbuu namaa irra ga'aa jiruu fi qaqabeenya barbaadaa jiru isaaniif kaafnaanis sun suuta kan furamaa deemuu jechuun deebii kennan haa ta'uuti mootummaan naannoo lameenii fi kafedaalaa rakkoo kana furuuf maal kaa'ee jedhee gaaffeen ture.
Yoo kan furamu warra seera dhabdoota gidduu sana deemanii uummata keenya walitti naqan seeraaf dhiyeessuudha. Kanaaf boodammoo uummanni aadaa qabaa wal keessa jira. Aadaa uummanni aadaa isaatiin ijaarsi biyyaa jira. Abbootiin gadaa jiru. Kanaaf wal keessa deemanii uummanni keenya yeroo yerootti daangaarra warri jiru. Aadaan yeroo rakkinni ka'e duwwaa wacuu fi fiiffii gootuun ta'een otoo rakkinni hin ka'in waan rakkina ta'uu malan gama lachiinuu ilaalanii akka rakkinni hin kaane ijaarsolii biyyaatiin akka hin siin jedhe ilaalamaa bulchiisota naannootiin. Yookaan immoo aanaa godinaan ilaalamaa kan deemuu fi furamaa kan deemudha.
Koloneel Abbabee waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irraa qaban himatanis gaafannaan sunis irra caalaan walamantaa dhabuu kanaan dura uumame irraa kan dhufeedha. Raayyaan ittisa biyyaa hawaasa gama lamaaniitiif qixa tajaajiluu qabaa jechuun deebii kennan. Aleellaa hidhattoonni ji'a darbe torbee tokkoof mooyyaaleetti bananii turaniin jiraattonni 1070 ol qe'ee buqqa'anii jiruu jedha aanaan mooyyaalee. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya wallistoota addunyaa irraa gamtaadhaan walitti dhufuudhaan wallee weellisan bara 1880 keessa jechuudha. Sinafeereen sagantaa irraa kanumaan xumura wixata walitti deebina. Saatalaayitii Naayil Saat irratti immoo sanbataaf dilbata nu dhaggeeffachuun dagatiina. Kanumaan xumura amma kunoo We Are The World. Must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.